Akpartin medrek jettutti adwaawin yaad siyaasa komunistummaa qabuu fi rakkoo biyyi sanaatiif ala tahuun danda'u rakkoo siyaasa Itoophiyaatiif paartileen dhugaan jirani gamum jiraniyyuu yaamamaniitiin falitti barbaadu baannaa rakkoon tun furamuun dandeettuu jedha. Dhaabii kun ibsarra baaseen mallaskaachuu ammaatti odutan nu erge jalanne.
Madrek har'a ibsa barreeffamaan baaseen paartiin biyyattii bulchaa jiru tarkaanfii fudhatee gatii dhabsiiseera. Waliigaltee siyaasaaf jecha dhamtoota akka hiikuu fi maakalaawii ka cufu ta'uu murteessuu isaa boodas hidhattoonni siyaasaa fi kanneen yaada sammuu isaaniif jecha hidhaman harka caalaan hin ba'in jiru. Kun olola siyaasaaf jecha kan godhame shakkii jedhu uummata gidduutti uumee jedha. Ihaadiq tarkaanfii fudhataa jiru biyyattii bulchuudhaaf kan haala mijeessu malee rakkoo uumameef furmaata kan kennu miti kan jedhu ibsi kun kanaafis warra ihaadigitti ifatti himamuu kan qabu rakkoo uumameef furmaata arguu kan hin dandeenye ta'uusaati jedheera. Ibsi kun waamicha dhiyeessan ihaadig gaaffii uummataa deebii akka argatuuf kanneen biyya isaanii balaarraa oolchuuf mormitoota haqaan hojjetanii fi kanneen biroo waliin rakkoo fi furmaata siyaasa biyyattii irratti mariin biyyoolessaa gaggeessuun haala danda'amu irratti marii hatattamaa gaggeessamuu qaba jedhee jira. Gaaffii walfakkaataa dhiyaataa ka ture ta'us ihaadig hin fudhatu. Itti gaafatamaa hariiroo alaa itti aanaa dura taa'aa madrak ka ta'an Piroofeesar Bayyana Phexros yaada kennaniin. Duraaf booda haala ta'utu jira. Mormii uummataa onne tokkoon ta'anii ba'anii gaaffii jiru wal taasisuu irratti wanti hafu jira jedhan. Ihaadig garuu gargar qooduudhaan sana kanan godha jedha. Hoogganoonni siyaasaas ta'e uummanni immoo kana hubachuu qabaa jedhaniiru.